Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U naredna pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Kafići i restorani rade do ponoći. Član kriznog štaba Srđe Janković poručuje da su nove mere minimum minimuma i da je svako kršenje opasno. Počela prijava vakcinisanih građana za državnu pomoć od 3000 dinara. Za 12 sati se prijavilo više od 350.000 građana. Međusobno priznanje Srbije i Kosova utire put ka Evropi, poručio Palmer u Prištini. Svetska zdravstvena organizacija promijenila imena sojevima korone. Sada ih nazivaju slovima grčkog alfabeta. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji čućete koje su još ključne poruke Palmerove posete Prištini, gde boravi sa evropskim izaslanikom za dijalog Miroslavom Lajčakom.
Dijalog ne vode Sjedinjene Države. Evropska unija posreduje dijalogom koji vode dve strane, a Sjedinjene Američke Države podržavaju. Zato je na stranama da oblikuju i usaglase parametre dijaloga i pomognu procesu da napreduje, rekao je Palmer.
Novim zakonom koji je danas stupio na snagu, mediji u Srbiji su dužni da prilikom izveštavanja koriste rodno-senzitivni jezik. Zašto treba reći lektorka, sudinica, psihološkinja? Na to pitanje odgovara profesorka u penziji sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dubravka Valić-Nedeljković.
Zato što ukazuje na to da su žene također visoko kompetentne, da obavljaju različite poslove, isto kao i muškarci.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 1. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na snazi su nove mere kriznog štaba. Ugostitelji od danas mogu da rade do ponoći i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a trafikama je dozvoljen rad 24 sata. Poslednje projekcije filmova u bioskopima mogu da počnu u 23 časa. Kongresi, poslovni i naučni, u zatvorenom prostoru mogu da okupe najviše 200 osoba, umjesto dosadašnjih 100. Član kriznog štaba Srđe Janković je za RTS nove mere nazvao minimumom minimuma, govoreći o odluci da se prošlog vikenda dozvoli publika na utakmici Crvena zvezda Budućnost, gdje je bilo 5000 da ljudi, Janković je rekao da je svako kršenje mera opasno.
Svako kršenje mera je potencijalno opasno i svako kršenje mera znači da postoji neko ko nije ozbiljno shvatio razloge zašto su mere takve. Dakle, niko nije uveo te mere. Da bi uskratio nešto ljudima, svi smo željni sporta, svi smo željni zabave, svi smo željni života, ali kada neko preuranjeno odobri ili jednostavno sprovede nešto što merama nije još uvek omogućeno sa razlogom, onda je taj razlog iznegiran. I ne možemo se dobro osjećati po tom pitanju nikako. Zabrinuti smo da ako bi takve pojave učestale, da se ne pokvari sve ono što smo ovim merama postigli. 200 novozaraženih osoba dnevno nije malo. Ovo još uvek nije kraj, čak ni ovog talasa, a kamoli kraj epidemije, a kamoli kraj pandemije.
Rekao je Janković za RTS. A počela je prijava vakcinisanih građana za državnu pomoć od 3000 dinara, a Ministarstvo financija za portal N1 navelo da je u prvih 12 sati registrovano više od 350.000 prijava. Za pomoć se na sajtu Uprave za trezor mogu prijaviti svi državljani Srbije stariji od 16 godina koji su primili bar jednu dozu vakcine ili su se do sinoć prijavili za vakcinaciju uz uslov da je prime u narednih 7 dana. Rok za prijavu je 15. jun. Vakcinisani penzioneri i građani koji služe zatvorsku kaznu za svojih 3000 dinara pomoći ne prijavljuju se, već će je dobiti automatski. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države sarađuju po pitanju dijaloga Srbije i Kosova. Poručili su na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Posetu Lajčaka i Palmera Kosovu pratila Sandra Cvetković.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je rekao da će dijalog između Kosova i Srbije uskoro biti nastavljen i da je to razlog njegove posete Kosovu, odnosno da je sa kosovskim zvaničnicima razgovarao o pripremama za nastavak razgovora u Briselu. Rekao je i kako 2021. godina može biti dobra godina za zemlje na Zapadnom Balkanu. Nadamo se da će dijalog biti dobar primjer i da će biti napretka u poboljšanju odnosa između Kosova i Srbije, poručio je Lajčak. A Matthew Palmer, specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan, je rekao da Sjedinjene Države snažno podržavaju dijalog između Kosova i Srbije, koji bi trebao da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Ponovio je da su Sjedinjene Države partner u procesu dijaloga i da je vizija regiona unapređenje dijaloga ka postizanju konačnog sporazuma. Prema ranijim najavama, dijalog dveju delegacija na čelu sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem trebao bi da bude održan tokom juna. Govoreći o mogućim kompromisima koji bi doveli do postizanja sporazuma, Palmer je rekao da je za te kompromise na stranama da razgovaraju i odluče.
Dialogue process is led not by the United States, not by the EU, it's led by the parties, it's facilitated by the EU.
Nije na Sjedinjenim Državama da utvrde koji bi neophodni kompromisi trebali biti parametri pregovora. To nije posao ni mog prijatelja Lajčaka, to je na stranama. Dijalog ne vode Sjedinjene Države. Evropska unija posreduje dijalogom koji vode dve strane, a Sjedinjene Američke Države podržavaju. Zato je na stranama da oblikuju i usaglase parametre dijaloga i pomognu procesu da napreduje, rekao je Palmer. Govoreći o zajednici opština sa srpskom većinom, Palmer je rekao da ona treba biti formirana u skladu sa dogovorom između dve strane. Inače, Lajčak i Palmer na Kosovu borave od juče, u međuvremenu su sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem razgovarali o pripremama za nastavak dijaloga između Kosova i Srbije. Osmani i Kurti su nakon tih sastanaka saopštili da se u procesu dijaloga sa Srbijom mora poštovati teritorijalni integritet, ustavni poredak i funkcionalno zemlje, kao i da je saradnja i koordinacija između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država po pitanju dijaloga neophodna. Uz posredovanje Evropske unije, dijalog između Kosova i Srbije započeo je 2011. godine u cilju normalizacije odnosa između dve strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku protest advokata koji se protive najavljenim izmenama zakona o parničnom postupku. Na protestu je naša Mila Đurđević. Mila, šta zahtevaju advokati?
Nedana, advokati iz više gradova Srbije i dalje pristižu i dalje se okupljaju u centru Beograda ispred prostorije advokatske komore Srbije u Dečanskoj ulici. Oni su nezadovoljni novim predlogom zakona o parničnom postupku. Kako kažu, traže da se ovaj predlog zakona povuče jer onemogućava pristup sudu građanima. Jer i visina i način plaćanja sudskih taksi sprečava da pokrenu postupak pred sudom. Takođe kažu u neposrednom razgovoru ovde sa nekoliko advokata da ukoliko novi zakon bude usvojen da će biti oštećeni i građani, ali i oni kao advokati, kao njihovi zastupnici pred sudovima. Najavili su takođe protestnu šetnju do zgrade Ministarstva pravde u Nemanjinoj. Protest zvanično još nije počeo, dakle još pristižu advokati iz više gradova Srbije. Imali smo prilike da čujemo da su ovde advokati iz Beograda, Novog Sada, Valjeva, Kragujevca. Također, Ministarstvo pravde je danas izdalo saopštenje u kome navode da je cilj izmene i dopuna ovog zakona da praktično put do pravde bude brži i lakši. Oni su takođe demantovali navode advokata koji su nezadovoljni ovim zakonom i ministarstvo tvrdi da se izmene u pogledu sankcija za neplaćanje sudske takse odnose samo na one stranke koje to mogu i da plate, odnosno da plate taj trošak, a da egzistencijalno ugroženi građani koji pravdu žele da potraže na sudu neće biti ugroženi ovim nacrtom predloga zakona. Također, ministarstvo u saopštenju dodalo da nije tačno ni da zaposleni koji ostanu bez posla i nemaju sredstva da plate sudsku taksu neće imati pristup sudu, jer su svoji vrsti sporova oni ni ne naplaćaju. Ono što je zanimljivo jeste da u procesu ne učestvuje advokatska komora Srbije, ispred svih se prostorija ovaj proces organizuje. Oni su u saopštenju koje su dali juče naveli da su doneli odluku da učestvuju u pregovorima sa ministarstvom pravde. Nevena?
Hvala Mila, sa protesta advokata u centru Beograda javila se naša Mila Đurđević.
Građani ukupno 22 zemlje koje se nalaze na crnoj listi Evropske unije u Srbiju mogu da uđu slobodno bez većih ograničenja i bez vize. Ovaj podatak istakla je Evropska komisija tokom jednog od poslednjih izveštaja iz maja 2021. godine o napretku Srbije na putu pridruživanja Evropskoj uniji, a koja se odnose na napredak u okviru poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbednost. Listu država koje imaju bezvizni režim ulaska u zemlju Srbija nije menjala od jula 2020. godine, navodi se u izveštaju, a Evropska unija upozorava da to sugeriše da se Srbija sporo prilagođava njenim politikama. Zbog kojih je država Evropska unija upozorila Srbiju? Pogledajte na infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Kafići i restorani rade do ponoći. Član kriznog štaba Srđan Janković poručuje da su nove mere minimum minimuma i da je svako kršenje opasno. Počela prijava vakcinisanih građana za državnu pomoć od 3000 dinara. Za 12 sati se prijavilo više od 350.000 građana. Međusobno priznanje Srbije i Kosova utire put ka Evropi, poručio Palmer u Prištini. Svetska zdravstvena organizacija promijenila imena sojevima korone. Sada ih nazivaju slovima grčkog alfabeta. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama i čućete ko sve u Crnoj Gori trpi zato što zbog političkih razmirica nije usvojen budžet. Za naš program govori Željko Vidaković, vlasnik firme koja prodaje sadnice, voća i povrća.
Znači, ne kupuju masline i ostalo voće. Ove godine je minorno, vrlo malo prodato, upravo zato što ljudi se, čekajući agrobudžet, dođe ljeto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija je donela odluku da sojeve koronavirusa nazove slovima grčkog alfabeta u pokušaju da pojednostavi izgovor i izbegne stigmatizaciju država koje prijavljuju nove sojeve. Izveštava Edip Bajrović.
Četiri varijante koronavirusa koje je UN smatrao zabrinjavajućim i koje su u javnosti poznate kao britanski, južnoafrički, brazilski i indijski soj, sada su dobili nazive po slovima grčkog alfabeta, alfa, beta, gama, delta, prema redoslijedu njihovog otkrivanja. Ostale varijante koje eventualno budu otkrivene nastavljaju po narednim slovima alfabeta. Nijedna zemlja ne bi trebala biti stigmatizirana jer je detektirala i objavila podatke o sojevima, navodi Marija Van Kerkove, epidemiologinja i tehnička voditeljica Svjetske zdravstvene organizacije za COVID-19. Odluka da se uvede ovaj sistem imenovanja, kako kažu, došla je nakon višemjesečnog razmatranja i savjetovanja sa stručnjacima. Historijski gledano, virusi su se često povezivali s lokacijama gdje se smatra da su nastali, poput ebole koja je dobila ime po istoimenoj kongoanskoj rijeci. To može biti štetno i stigmatizirajuće, a često i netačno, kao što je bio slučaj sa takozvanom pandemijom španske gripe 1918. godine, čije je porijeklo nepoznato, navodi agencija Reuters. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da ne zamjenjuju postojeća naučna imena koja uključuju brojeve, rimska slova i tačke koje sadrže važne naučne informacije i koje će se i dalje koristiti u istraživanju. Ljudi često pribjegavaju nazivanju varijanti virusa prema mjestima na kojima su otkriveni, što je stigmatizirajuće i diskriminatorno, navodi Svjetska zdravstvena organizacija i poziva nacionalne vlade, medije i sve ostale da usvoje nove oznake i nazive. Ranije je indijska vlada naredila naredila platformama društvenih mreža da uklone sadržaje koji se odnose na indijsku varijantu. Ova zvanična naredba navedena je kao primjer osjetljivosti vlade na optužbe da je pogrešno postupila tokom pandemije, navodi Guardian. Ovaj list također navodi da je nakon pojave koronavirusa porastao broj antiazijskih napada iz mržnje kao rezultat povezivanja koronavirusa i njegovog pojavljivanja u Wuhanu u Kini.
Broj inficiranih koronavirusom u Indiji nastavlja da pada, pa je građevinskim radnicima iz drugih dijelova zemlje dozvoljeno da se vrate u prestonicu New Delhi. Kina navodi da ubrzava svoj program vakcinacije, sa dati gotovo 640 miliona doza vakcina. Sa porastom obolelih, Južna Afrika je produžila noćni policijski čas i dodatno ograničila okupljanja. Uoči samita grupe 7, britanski premijer Boris Johnson pozvao je sve širom sveta da se vakcinišu do kraja 2022. godine. COVID-izveštaj pripremila Tatjana Bogdanov-Krstić.
Indija je 31. maja registrovala najniži dnevni porast infekcija koronavirusom od 11. aprila, sa ispod 153.000 registrovanih novih slučajeva i više od 3.100 smrtnih slučajeva. Ukupan broj inficiranih je 28 miliona, dok je broj smrtnih slučajeva premašio 329.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Radnici migranti koji su napustili New Delhi kada je uvedeno zatvaranje, sada se vraćaju na posao, nakon što je vlada dozvolila da se građevinski radovi nastave.
Posao je polako počeo, također čekam platu. Otišao sam kući zbog lockdowna, ali sam se vratio, jer mi je poslodavac to tražio.
Kaže radnik na građevini Nasir. Sa porastom novih slučajeva, Južna Afrika je produžila noćni policijski čas i smanjila broj ljudi kojima je dozvoljeno da se okupljaju, izjavio je predsjednik Cyril Ramaphosa 30. maja. Ramaphosa je naveo da je do nedavnog porasta infekcije u toj zemlji, prema zdravstvenim stručnjacima, došlo zbog većeg okupljanja ljudi koji nisu poštovali mere. Južna Afrika je najteže pogođena država na afričkom kontinentu sa više od 1,65 miliona slučajeva i više od 56.000 smrtnih slučajeva. Nacionalna zdravstvena komisija Kine navela je da je u toj zemlji dato gotovo 640 miliona doza vakcina protiv COVID-19. To je dovoljno da se makar jednom dozom vakciniše 45% populacije u zemlji, koja broji 1,4 milijarde stanovnika. Port parol komisije Mi Feng je rekao 31. maja na konferenciji za medije da se stopa vakcinacije ubrzava.
Na dan 30. maja ukupno je dato 639 miliona 172 hiljade doza vakcine protiv COVID-19 širom Kine. Proces masovne vakcinacije je ubrzan. Više od 20 miliona doza je dato u jednom danu. Moramo nastaviti da ubrzavamo program vakcinacije kako bismo izgradili veliki imunološki zid.
Objašnjava port parol Nacionalne zdravstvene komisije Kine Mi Feng. U međuvremenu britanski premijer Boris Johnson izjavio je da želi da se G7 kao grupa bogatih nacija složi oko plana koji bi omogućio da se svi ljudi širom sveta vakcinišu do kraja 2022. U intervju za CBS News u Kanadi, Johnson je također pozvao na globalni sporazum o spremnosti za pandemiju na sastanku u junu, čiji će biti domaćin Ujedinjeno Kraljevstvo.
Ono što želimo jeste da G7 pokuša da se složi da umjesto da se ceo svet vakciniše do 2024. ili 2025. što je trenutno ono što bismo postigli prema trenutnom rasporedu, to moramo uraditi do kraja naredne 2022. godine.
Kaže britanski lider Boris Johnson i navodi da bi nacije u okviru grupe G7 na sastanku također trebalo da razmotre takozvane vakcinalne pasoše i certifikate o statusu COVID-19.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mediji u Srbiji dužni su da prilikom izveštavanja koriste rodno senzitivni jezik. Propisano je novim zakonom o rodnoj ravnopravnosti koji danas stupa na snagu. Ovim zakonom obavezuju se i državni organi da koriste ženske oblike u nazivima radnih mjesta, položaja, zvanja i zanimanja, a u cilju promovisanja ravnopravnosti žene i muškaraca. Iako u zakonu nije navedena kazna za kršenje ovih odredbi, one su izazvale velike polemike u javnosti između konzervativaca, koji rodno-senzitivan jezik smatraju nasiljem nad jezikom, i feminističkih krugova, koji to smatraju pitanjem prisustva žena u jeziku. Zašto su prisutne polemike, slušamo od Sonje Gočanin.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Dubravka Valić-Nedeljković, profesorka u penziji na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kaže da je za nju pitanje korišćenja rodno-senzitivnog jezika civilizacijsko pitanje i da ne vidi zašto je neko protiv toga da se kaže lektorka, sudinica, psihološkinja.
To je jako bitno, zato što ukazuje na to da su žene također visoko kompetentne da obavljaju različite poslove, najviše specijalizacije, isto kao i muškarci, i onda treba da budu vidljive i u jeziku.
Prema njenom mišljenju, otpor prema korištenju ženskih oblika postoji zato što su se žene ranije retko bavile u društvenom smislu važnim profesijama i zauzimale visoke položaje.
I sada neko nekada davno je smislio normu u kojoj je pisalo neka muški rod bude važeći i za žene, i to je bilo zaista u ono doba kada je jako malo i gotovo uopšte nije bilo žena filozofkinja ili žena sudinica ili nije bilo žena lekarki itd. Bile su učiteljice i to mi je kao normalno, jel da? Zato što je kada je stvarena norma, u to vreme su učiteljice već postojale kao zanimanje.
Ipak predstavnici određenih naučnih krugova smatraju da korištenje ženskih oblika kao što su pilotkinja i borkinja nije u skladu sa jezičkom normom. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji u aprilu 2021. bio još u formi predloga, usprotivio se Odbor za standardizaciju jezika. Odbor za standardizaciju srpskog jezika je inače naučno-stručno telo obrazovano 1997. godine pri Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovo telo bavi se jezičkom politikom i praksom, odnosno donosi savete, preporuke, reagovanja, mišljenja o raznim pitanjima koje se tiču srpskog jezika. U saopštenju koje je prosleđeno Radiju Slobodna Evropa, između ostalog, piše da su odredbe zakona o rodnoj ravnopravnosti u suprotnosti sa celom istorijom norme srpskog književnog jezika, jer se ovim zakonom nameću jezički oblici koji nisu prihvaćeni u praksi. Odbor se i ranije godine oglašava o ovom pitanju. Na sajtu odbora objavljen je nacrt odluke ovog tela iz 2018. godine, u kom se preporučuje korišćenje generičkog muškog roda za pojedina zanimanja koje obavljaju žene i muškarci, kako se ne bi narušila, kako se navodi, jezička norma. Također, iz Odbora za standardizaciju srpskog jezika smatraju da rodno-senzitivan jezik ne utiče na rodnu ravnopravnost.
Gramatička kategorija ženskog roda nije jedino sredstvo za obezbeđivanje vidljivosti žena u srpskom ili bilo kom drugom jeziku, niti pak može uticati na diskriminaciju ili ravnopravnost žena,
tvrdi se u nacrtu iz 2018. godine. Ipak, nedavno donet zakon o rodnoj ravnopravnosti na direktan način dovodi u vezu ravnopravnost žena i muškaraca i jezičku upotrebu ženskih oblika za profesije.
Rodno osjetljiv jezik jeste jezik kojim se promoviše ravnopravnost žena i muškaraca i sredstvo kojim se utiče na svest onih koji se tim jezikom služe u pravcu ostvarivanja ravnopravnosti, uključujući promene mišljenja, stavova i ponašanja u okviru jezika kojim se služe u ličnom i profesionalnom životu,
piše u zakonu. Na sajtu Republičkog zaštitnika građana može se pronaći uputstvo za standardizovan, nediskriminativan govor i ponašanje, u kome se preporučuje da pojmovi koji označavaju nazive položaja, profesije, zanimanja, zvanja, titula, radnih mjesta žena, navode se po pravilu uvek u ženskom gramatičkom rodu. U istom dokumentu se ističe da je jezička nevidljivost žena neprihvatljiva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crna Crna Gora ni nakon pola godine od formiranja nove vlade nije dobila budžet, zbog čega trpe pre svih poljoprivrednici, policija, ali i drugi budžetski korisnici. Budžet je zvanično trebalo da počne da se primenjuje od 1. juna, ali će zbog njegovog neusvajanja vlada morati ponovo da piše amandman i odredi novi rok za stupanje na snagu najvažnijeg ekonomskog akta. Priča Predraga Tomovića.
Vlasnik preduzeća za proizvodnju sadnica, voća, cvijeća i ukrasnog bilja Željko Vidaković kaže za Radio Slobodna Evropa da direktno ne zavisi od pomoći države, ali da šestomjesečno čekanje na novi agrobudžet za 2021. godinu negativno utiče na njegovo poslovanje.
Jer ja proizvodim sadnice, maslina, voćaka, maslina, na primjer, najviše citrusa. Meni je ostalo neprodato preko 10.000 sadnica maslina, jer ljudi ne znaju hoće li i po kojoj će neko subvencionirati pomoći podizanju maslinjaka, znači ne kupuju masline i ostalo voće. Ove godine je minorno, vrlo malo prodato, upravo zato što ljudi se, čekajući agrobudžet, dođe ljeto. Znači, ljudi ne znaju hoće li im biti po kojoj stopi, hoće li biti 10, 20, 30% u kom iznosu će biti dobiti subvencioniran. I oni su, umjesto da sade ovoga proljeća, sad iće na jesen. Što to znači? Ovu godinu gube.
Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović je 31. maja u Crnogorskom parlamentu kazao da zbog neusvajanja budžeta Ministarstvo poljoprivrede ne može da usvoji agrobudžet koji je odavno spreman, niti da isplati vanrednu premiju stočarima i proizvođačima mlijeka kojima su značajno povećani troškovi zbog poskupljenja stočne hrane. Stijović je za neusvajanje budžeta optužio poslanike i vlasti i opozicije.
Ja već mjesecima govorim da su najveći problemi u poljoprivredi i da se ti problemi rastu, non stop radimo da im pomognemo, tražimo rješenja. Do sad smo na sve živo uspjeli da nađemo rješenje. Zato što ste ostavili državu, svi koji su bili prethodno, da apsolutno nema sistema koji bi podržao proizvodnju stočarsku, nego su razvijani određeni sistemi, samo su razvijani paušalno, bez inputa. Nema proizvodnje žitarica, nema robnih rezervi, nema berzanskih postupaka, nema nabavke po povoljnim cijenama. I onda dođete, kaže vlada, to ne može da riješi. Normalno, kad svi ode zajedno niste sposobni da usvojite budžet.
Iz opozicione Demokratske partije socijalista kažu da su politika aktualne vlade i neusvajanje agrobudžeta poljoprivrede u Crnoj Gori doveli do kolapsa. I sve najjače opozicione partije pitaju ministra Stijovića da li je tačan podatak da je zbog neusvajanja agrobudžeta ostalo neprodato preko 100 tona sjemenskog krompira i preko 30 tona sjemenskog luka sa sadnicama različitog voća i vinove loze. I lider opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević optužio je vladu i vladajuću većinu za polugodišnje čekanje na budžet, zbog čega, kako je kazao, trpe svi. Osim poljoprivrednika, neusvajanje budžeta pogađa i policiju, jer uprava policije bez novca iz državne kase ne može da plati rate za službena policijska auta, kupljena na leasing, pa je morala da ih vrati. Inače, rasprava o prijedlogu budžeta završena je 20. maja, ali nije usvojen jer je Demokratski front tražio nove konsultacije sa premijerom Zdravkom Krivokapićem o brojnim pitanjima, među kojima je popis stanovništva i obezbjeđivanje novca za naknade majkama. Prvi put je DF podršku budžetu uslovio izglasavanjem tužilačkih zakona u Skupštini Crne Gore, što se i dogodilo prvo 12. a potom i 27. maja, nakon što je predsjednik države Milo Đukanović zakone vratio parlamentu na ponovno glasanje. Poljoprivrednik Željko Vidaković za Radio Slobodna Evropa kaže da je iz ugla građanina nedopustivo da se politizuje pitanje budžeta koje je od životne važnosti za poljoprivrednike i njihov opstanak.
To je parlamentarnoj većini koja na ovaj način ugrožava, da kažem, te iste glasače, odnosno građane Crne Gore koji su i glasali za njih ili protiv njih. Sve nas ugrožavaju, jer ne dozvoljavaju uslovljavanjem ili nekakvim političkim mahinacijama, ne dozvoljavaju još uvijek, evo, 6 mjeseci donošenje budžeta. Ja ne aboliram vladu, ali jer nisam, da kažem, i ovu vladu ni birao, niti glasao, niti ja imam nešto protiv njih za nju. Ali je sada nepošteno i napadati, primjer radi u ovom trenutku, ministra, ako čovjek kaže fino, dajte izglasajte, konačno ili ona, razumije, sad je to na tome, ovi treba da obore vladu ili da izglasaju budžet.
Budžet je zvanično trebalo da počne da se primjenjuje od 1. juna, ali će zbog njegovog neusvajanja vlada morati ponovo da piše amandman i da odredi novi rok za stupanje na snagu najvažnijeg ekonomskog akta. Do novog roka biće nastavljeno privremeno finansiranje, što znači da potrošačke jedinice budžeta mogu mjesečno da dobiju 1/12 prošlogodišnjeg iznosa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Kafići i restorani rade do ponoći. Član kriznog štaba Srđan Janković poručio je da su nove mere minimum minimuma i da je svako kršenje opasno. Počela prijava vakcinisanih građana za državnu pomoć od 3000 dinara. Za 12 sati se prijavilo više od 350.000 građana. Međusobno priznanje Srbije i Kosova utire put ka Evropi, poručio Palmer u Prištini. Svetska zdravstvena organizacija promijenila imena sojevima korone. Sada ih nazivaju slovima grčkog alfabeta. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 1. jun. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.